Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau minta yang di belakang boleh maju. Kayaknya sudah pada PW ya, sudah enak gitu ya duduk di belakang ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa sampai ke belakang. Iya, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita untuk kita boleh bersekutu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita boleh berikan senyum kepada kanan kiri, kita boleh jabat tangan. Mari Bapak Ibu. Iya, kita bersyukur. Sungguh luar biasa Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan boleh curahkan dan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau sembah Dia, Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan pagi ini dengan pujian Bapa Surgawi. Kita rindu mengenal Dia dengan kasih setia dan anugerah-Nya. Kita mari pujikan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah boleh memberkati dalam tidur istirahat kami semalam Tuhan, sehingga pada pagi hari ini dengan keadaan kondisi yang sehat, keadaan kami yang baik Tuhan, kami boleh kembali Tuhan meringankan langkah kaki kami untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, di mana kembali Tuhan mengajar kepada kami untuk kami boleh mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk boleh kami mengerti betapa luar biasanya kebaikan Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar juga kami akan menaikkan puji-pujian kami, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau turut hadir di dalamnya ya Bapa. Kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan Gold Senior pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa yang akan menolong memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau keadaan kita sedang dalam keadaan tidak baik, ada dalam pergumulan, kita seringkali melupakan apa yang Tuhan sudah boleh janjikan dalam kehidupan kita. Kita jadi lupa, sepertinya kita akan ada terus di dalam dunia. Kita lupa bahwa hanya di dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Kita boleh membayangkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita nantinya bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan. Biarlah janjinya kita boleh imani dan janjinya boleh terjadi iya dan amin dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali pujikan Tuhan, mari pegang tanganku. Kita senantiasa berpaut kepada Tuhan, kita senantiasa untuk pegang tangan Tuhan, biarlah Dia yang selalu menolong dan memimpin dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pegang tanganku. Hari semakin tidak baik. Mari kita pujikan kembali. Tuhan, sebentar kita akan kembali membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema apa Bapak Ibu? Merindukan surga mulia. Seringkali dengan adanya beban pergumulan yang ada di dunia, kita sering jadi lupa untuk apa Tuhan naik ke surga, untuk apa Tuhan menjanjikan segala sesuatu kepada kita. Kita seringkali fokus kepada setiap pergumulan yang kita alami. Kita lupa bahwa Tuhan sudah menjanjikan surga yang mulia kepada kita. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Ibu Deslana. Seperti apa merindukan surga yang mulia? Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan penuhkanku dengan firman-Mu. saya persilakan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan bersekutu bersama Opa Oma, bersama dengan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan dan merenungkan. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas ayatnya yang ke-24, pasal 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 52. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, Opa Oma sekalian. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 52 yang berbunyi demikian. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita tadi menceritakan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di situ Tuhan Yesus naik ke surga berpisah dengan para murid-muridnya. Nah, biasanya perpisahan itu seringkali membawa kesedihan, kedukaan gitu ya, bagi orang-orang yang dipisahkan. Tetapi dari bacaan kita tadi, kita membaca bahwa yang terjadi dengan para murid berbeda. Dikatakan di situ, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Para murid terpisah atau dipisahkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid tetap di dunia, tetapi mereka tidak bersedih. Mereka justru bersukacita. Mengapa demikian? Yang pertama adalah alasan para murid bersukacita karena iman percaya para murid sudah bertumbuh dan diteguhkan. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, para murid begitu sedih, begitu gentar, begitu takut. Mereka takut untuk menghadapi kehidupan di dunia tanpa Tuhan Yesus. Tetapi ketika kemudian Tuhan Yesus bangkit, mereka kemudian dikuatkan dan mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati itu adalah benar, ya dan amin. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus mengatakan, pada hari yang ketiga setelah aku mati, aku akan bangkit. Tetapi para murid ketika Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, mereka lupa akan janji Tuhan yang sudah diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka para murid kemudian menjadi yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata selalu benar. Ya dan amin. Inilah yang membuat para murid begitu yakin bahwa iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus adalah iman yang benar. Maka ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka, Tuhan Yesus naik ke atas surga, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi gentar, tetapi justru mereka sangat bersuka cita. Sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Nah, alasan yang kedua, kenapa para murid itu bersuka cita. Kita bisa membaca di dalam Yohanes sebelumnya. Oh ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Para murid tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Maka ketika para murid tahu kemana Tuhan Yesus pergi, mereka tidak menjadi bersedih. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapaknya. Dan tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat bagi para murid. Dan itu menimbulkan sukacita besar pada para murid bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Artinya pada saatnya nanti mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Dan yang ketiga, di dalam Yohanes 14 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Yohanes 14 ayat 3 dikatakan bahwa apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi para murid tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Artinya bahwa sekalipun mereka terpisah, sekalipun Tuhan Yesus pergi, tetapi mereka yakin bahwa perpisahan itu tidak akan selamanya. Mereka akan bertemu kembali dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Maka para murid begitu bersuka cita bahwa perpisahannya dengan Tuhan Yesus tidak terjadi selamanya, tetapi mereka akan bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan membawa para murid ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Ketiga alasan itulah yang membuat para murid bersuka cita walaupun berpisah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada para murid akan kerinduan pada kerajaan surga. Jadi tema kita pada pagi hari ini, merindukan surga mulia, itu sebetulnya yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita para murid, anak-anak Tuhan, selalu memiliki kerinduan akan kerajaan surga. Karena di sanalah sebetulnya tempat kita. Tuhan sudah menyediakan tempat dan Tuhan Yesus mau dimanapun dia berada, kita pun juga ada di sana. Maka seperti para murid, kita pun juga bersuka cita sekalipun saat ini kita tinggal di dalam dunia. Nah sebenarnya apa sih artinya merindukan kerajaan surga atau merindukan surga mulia? Yang pertama adalah tujuan atau fokus kehidupan kita, orang percaya adalah kerajaan surga. Di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus menunjukkan adanya dimensi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dalam dunia ini. Dimensi itu adalah dimensi hidup keabadian, bukan sementara seperti yang kita jalani selama ini di dalam dunia. Dan dimensi hidup keabadian ini, itulah yang menjadi tujuan atau fokus bagi kehidupan kita orang percaya. Dengan demikian dimensi hidup orang percaya tidak terpaku pada masa lalu. Dulu aku begini, sekarang kok begini, gitu ya. Tidak, fokusnya bukan masa lalu. Atau fokusnya hanya pada hari ini saja. Kita merasa bahwa hidupku hari ini susah, besok tidak ada harapan. Atau kalau hidupku hari ini senang, hari ini aku akan terus bersenang-senang saja. Hidup orang percaya tidak terpaku hanya kepada masa lalu atau hari ini. Tetapi hidup orang percaya itu terpaku pada kehidupan menjadi manusia hari esok. Jadi kita itu harus memandang ke depan, bukan ke belakang atau hanya hari ini saja. Dan tadi dalam Yohanes 14 dikatakan Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa ada tempat tinggal abadi yang disebut sebagai rumah Bapa. Kelak Tuhan akan membawa semua orang yang percaya mengikuti Tuhan Yesus berada, yaitu di dalam rumah Bapa. Jadi kerinduan Tuhan adalah di mana Dia berada, kita pun juga berada. Jadi tujuan hidup manusia pada akhirnya memang harus pulang ke rumah Bapa. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini seharusnya kita kerjakan untuk kita persembahkan dan kita arahkan sebagai persiapan untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Maka kalau hidup kita arahkan ke sana, maka hidup yang kita jalani ini penuh dengan pengharapan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan tinggal bersamanya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu adalah jangkar, ya. Jadi pengharapan itu adalah jangkar yang kuat, yang nancep, ya, terbuat dari besi yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi apapun, kita tidak akan goyah. Kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat. Tidak ada satupun yang akan bisa mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jadi pengharapan terhadap hidup yang akan datang itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, orang-orang percaya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di situ kita diingatkan akan pentingnya iman dan pengharapan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, para murid masih terpaku begitu, ya, melihat ke langit. Kemudian malaikat berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Jadi iman dan pengharapan di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu merupakan hal yang sangat penting. Dan itu yang harus menjadi fokus tujuan kita hidup. Jangan kita terikat pada hal-hal yang duniawi saja. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi manusia dan memperlihatkan kuasanya yang penuh dengan kemuliaan. Dan hal ini memberikan pengharapan bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup dengan rasa syukur dan taat kepada Tuhan. Sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita fokus kepada kerajaan surga, kita fokus akan kehidupan surga. Maka kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, kesusahan, tidak membuat kita menjadi goyah, atau kita mungkin lemah tubuh, atau mungkin kita serba kekurangan, tidak akan membuat kita menjadi hilang iman percaya kepada Tuhan. Tetapi kita menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, dan kita selalu mau taat menjalankan perintah Tuhan. Dan hal ini berarti kalau kita memahami ada kehidupan yang akan datang, kita memiliki kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Badai masalah sebesar apapun yang menimpa hidup kita, tetap tidak akan membuat kita bergeser dari iman percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun kita diiming-imingi, gitu ya. Kalau mau melepas iman kita kepada Yesus, kita hidupnya akan lebih dijamin. Kita hidupnya akan mendapatkan bantuan lebih mudah daripada kalau kita tetap menjadi orang Kristen. Tetapi kalau kita percaya bahwa ada kehidupan yang akan datang yang menanti kita, bukan di dunia ini, tetapi bersama Tuhan Yesus yang sudah menyiapkan tempat bagi kita, maka apapun godaannya untuk meninggalkan Tuhan, tidak akan kita lakukan. Karena apa? Sebesar apapun masalah, seberat apapun masalah di dalam hidup ini, tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan surga. Dan yang ketiga, kita tidak takut ketika kita menghadapi kematian jasmani kita. Seringkali banyak orang yang begitu takut menghadapi kematian. Tetapi bukankah tadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita orang percaya, dan tempat itu adalah diberikan kepada kita sebagai tempat yang abadi. Kita ini bukan warga negara dunia, tetapi kita warga negara surga. Bagaimana mungkin kita begitu takut meninggalkan dunia ini, kembali kepada tempat di mana seharusnya kita berada. Memang kematian itu memisahkan kita pada dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita meyakini bahwa ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, maka suatu saat kita pun juga akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun akan bertemu. Perpisahan ini hanya bersifat sementara, tidak selama-lamanya. Jadi kita tidak boleh merasa memiliki apapun di dalam dunia ini, ya, selain Tuhan dan kerajaannya. Kita harus hidup seolah-olah besok kita akan meninggal, sehingga kita selalu melakukan yang terbaik setiap waktu, setiap detik. Kalau ada pikiran yang jelek dalam pikiran kita, kita minta Tuhan untuk ambil. Kita pakai pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau mulut kita suka mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, kotor, suka marah, suka mengumpat, atau suka ngomongin yang jelek orang lain, minta Tuhan supaya ambil itu, ganti dengan perkataan-perkataan yang baik, memberkati orang lain, menyukakan hal orang lain, menghibur orang lain. Jadi tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang pantas untuk kita genggam. Kita hidup hanya untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, kita juga lakukan untuk Tuhan. Pakai mata untuk melihat yang benar di mata Tuhan. Kalau seandainya tidak bisa membaca Alkitab karena tulisan terlalu kecil, mata capek, carilah Alkitab audio. Jadi kita hanya mendengar suara gitu ya, ada orang yang membacakan. Kita pakai telinga kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi hanya dengan cara inilah kita dapat melepaskan segala sesuatu dan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang sifatnya kekekalan. Sama seperti Tuhan Yesus yang bukan berasal dari dunia, kita pun juga bukan berasal dari dunia. Tadi saya katakan kita adalah warga negara surgawi, bukan warga negara dunia. Maka segala apapun yang baik di dalam dunia ini, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hal-hal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu rindukanlah langit baru, bumi yang baru, lebih daripada segalanya. Kematian jasmani bagi orang Kristen itu mengandung janji akan tubuh yang baru. Ya, secara jasmani mungkin kita mati, tetapi Tuhan menjanjikan ada tubuh baru ketika kita dibangkitkan. Dan tubuh baru ini sempurna di surga, di mana kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Tiap kali mungkin membicarakan kematian, itu sesuatu yang menakutkan ya. Kalau bisa jauh-jauh deh gitu ya, jauh-jauh bicara soal kematian, karena itu memang kelihatannya begitu menyakitkan, menyedihkan gitu. Tetapi kalau kita fokus merindukan surga yang mulia, maka kematian bagi orang percaya adalah hal yang patut untuk benar-benar dirindukan, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan kita di surga. Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal adalah kediaman kita di surga. Oleh karena itu merindukan kerajaan surga adalah hal yang patut dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 sampai 7, di situ juga dituliskan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah mempersiapkan kita. Luar biasa kan? Kadang kita mungkin tidak memikirkan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita dan kita ditanya, apa yang engkau berikan kepadaku? Apakah kita sudah siap? Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi memang di dalam kehidupan di dunia ini, kesukaran, kesulitan, kesusahan gitu ya, duka itu memang kita alami. Tetapi ketika kita menjalani itu semua dengan iman percaya kepada Tuhan, memandang jauh ke depan, kita adalah manusia-manusia hari esok, maka kita akan bisa melewati semuanya itu dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan kita pada saatnya nanti akan dipersatukan dengan Tuhan. Maka Tuhan merancang kita untuk merindukan surga. Adakah kita di sini merindukan surga atau kita merindukan hal-hal yang lain yang bersifat duniawi? Anak saya yang kedua sedang studi di Jogja, sekalipun sekarang sudah jarang lama di Jogja begitu ya. Tetapi kalau dia berangkat, hati saya juga rasanya ada yang ikut dengan dia begitu ya. Dan rasanya saya merasa kehilangan. Padahal hanya ditinggal mungkin satu minggu, tiap minggu pulang. Tapi hati saya merasa ada yang hilang. Nah, tiap kali saya mendengar kabar bahwa nanti aku mau pulang, mah, gitu ya. Pasti saya berusaha untuk menyediakan sesuatu yang menyenangkan hatinya supaya ketika dia pulang, dia pun juga merasa senang. Nah, seharusnya kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Kita tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan, merindukan surga mulia itu, maka kita berusaha selama kita hidup ini mempersiapkan sesuatu untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu tentu saja adalah hal-hal yang menyukakan hatinya. Maka kita akan gunakan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman-Nya, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya sekalipun sulit, sekalipun berat. Tetapi kerinduan akan surga mulia itu memberi kepada kita kekuatan. Seperti tadi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Maka kalau kita merindukan surga mulia, dan Tuhan memang yang merancang itu supaya kita memiliki kerinduan akan surga mulia, kita tidak akan pernah sepenuhnya merasakan damai yang sungguh-sungguh damai sampai kita berbagi kehidupan kekal dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan pautkan hati kita, jangan pautkan pikiran kita hanya kepada hal-hal duniawi. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk merindukan surga mulia. Dan kita mewujudkan kerinduan kita akan surga mulia itu dengan hal-hal, dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang pada saatnya nanti akan tinggal bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan seperti yang Engkau inginkan untuk berjumpa dengan Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh menyukakan hati Tuhan dengan persembahan hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang lemah tubuh dan sakit. Kami teringat akan Ibu Sulistia Dewi yang sedang mengalami kanker usus. Juga untuk Bapak Peng An yang lututnya bengkak sehingga sakit saat berjalan. Kami juga teringat untuk Ibu Lydia Go yang sedang diopnam di rumah sakit Dr. Karyadi. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu. Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan sehingga mereka dapat dipulihkan. Tuhan pakai setiap dokter, perawat, obat-obatan ataupun alat-alat yang digunakan di dalam proses kesembuhan anak-anakmu. Sehingga pada saatnya nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan anak-anakmu yang lemah tubuh ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik buat anak-anakmu ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang lemah tubuh dan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan juga melawat mereka dan memberikan kesembuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Ibu dan Opa Oma yang mungkin berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menambah sukacita di dalam kehidupan mereka karena pertambahan usia. Dan biarlah Tuhan menambah-nambahkan juga roh hikmat di dalam kehidupan mereka. Sekalipun secara fisik mungkin mereka lemah, tetapi secara roh mereka boleh semakin dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GKI Peterongan Semarang. Biarlah Tuhan memakai gereja kami menjadi berkat bagi setiap orang. Dan melalui apapun yang gereja kami kerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, baik Pendeta Rinta, Pendeta Jerdi, Pendeta Helen, Pendeta Krisnadi, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, dan Pendeta Emeritus Wibisono. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, dan Tuhan pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk membimbing para jemaat untuk semakin menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan sudah memberikan pemimpin yang baru yang mungkin beberapa bulan ke depan akan dilantik. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Prabowo dan Bapak Gibran supaya mereka diberi roh hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Sehingga melalui apa yang dikerjakan bangsa dan negara kami boleh senantiasa dalam keadaan aman, damai, sejahtera, makmur. Dan dengan demikian bangsa kami pun boleh menjadi berkat bagi setiap bangsa lain di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua dan segalanya yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kalau nanti sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan tetap menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati kami untuk melakukan yang terbaik dan juga merindukan surga yang mulia itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini, Tuhan boleh mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bukan warga negara dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita isi untuk terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan yang terbaik di saat nanti Tuhan boleh bertemu dengan kita muka dengan muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, kantong persembahan akan diedarkan. Mari kita pujikan Janji Yang Manis. Janji nyanyikan satu kali lagi. Janji yang manis.
Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah
kita satu di dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pagi ini Tuhan kembali ingatkan kepada kami bahwa kami adalah warga kerajaan surga Tuhan. Biarlah di dalam setiap hidup kami Tuhan, kami boleh persembahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau. Hingga tiba saatnya nanti Tuhan, Engkau boleh memanggil kami, kami boleh bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan masih mempercayakan kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati untuk pengurus, supaya boleh mengelola persembahan ini Tuhan, dengan baik Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan juga ingatkan kami, untuk kami terus boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan tutup persekutuan pagi hari ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang persekutuan saat ini. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Kami mohon agar pelindungan dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk dapat mempersiapkan diri yang selalu merindukan surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Teduh pribadi.